Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Crash ni Adam Tooze ay isang aklat ng kontemporarong kasaysayang pang-ekonomiya at pampolitika tungkol sa krisis pinansyal noong 2008 at sa mga sunod-sunod na krisis na humubog sa mundo sa sumunod na dekada. Hindi nito tinitingnan ang pagbagsak ng mga bangko sa Estados Unidos bilang hiwalay na pangyayari. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ang utang, pandaigdigang daloy ng dolyar, mga bangko sa Europa at mga pasya ng mga pamahalaan ay mahigpit na magkakaugnay. Sinusundan ni Tooze ang mga ugat ng krisis mula sa diregulasyon ng pagpapautang at paglawak ng subprime mortgage hanggang sa pagligtas sa sistemang pinansyal, krisis sa Eurozone, at paglitaw ng matitinding alitang pampolitika. Layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit ang pagbagsak noong 2008 ay hindi lamang usapin ng Wall Street. Isa itong pandaigdigang pagyanig na nakaapekto sa tiwala sa demokrasya, globalisasyon at kakayahan ng mga institusyon na pangasiwaan ang isang magkakonektang ekonomiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang subprime mortgage bilang huling yugto ng mas mahabang diregulasyon, ipinapakita ng Crash na hindi biglaang aksidente ang krisis noong 2008. Ang subprime mortgage o pautang sa pabahay para sa mga borrower na mas mataas ang posibilidad na hindi makabayad ang naging pinakakilalang mukha ng krisis. Ngunit para kay Tooze, bahagi lamang ito ng mas matagal na pagbabago sa sistemang pinansyal ng Amerika mula pa noong dekada 1970. Lumuwag ang mga patakaran sa pagpapautang at lumaki ang papel ng pamilihang pinansyal sa ekonomiya. Habang tumataas ang presyo ng bahay noong mga unang taon ng dekada 2000, lumakas ang paniniwala na ligtas ang pabahay bilang puhunan at kolateral. Ang mahalagang mekanismo ay ang pagsasama-sama at pagbebenta ng mga mortgage bilang mga produktong pinansyal. Dahil dito, ang panganib ng isang pautang ay hindi na natili sa lokal na bangko o sa borrower. Naipasa ito sa mga mamumuhunan at institusyong pinansyal sa iba-ibang lugar. Nagkaroon ng insentibo ang mga nagpapautang na magparami ng pautang dahil maaari nilang ilipat ang panganib sa iba. Nang humina ang presyo ng bahay at dumami ang hindi makabayad, bumagsak ang halaga ng mga produktong nakatali sa mortgage. Ipinapaalala ng aklat na ang deregulasyon ay hindi simpleng pagbawas ng red tape. Binabago nito kung sino ang tumatanggap ng panganib, sino ang kumikita bago ang krisis at sino ang sasalo sa pagkalugi kapag bumigay ang sistema. Ikalawa, ang pandaigdigang sistema ng dolyar at ang pagkakaugnay ng mga bangko. Isa sa pinakamalinaw na ambag ng Crash ay ang paglipat ng lente mula sa isang krisis na diumano ay Amerikano lamang tungo sa isang krisis ng pandaigdigang sistemang nakasentro sa dolyar. Maraming bangko sa Europa ang malalim na nakapwesto sa mga produktong pinansyal na nakaangkla sa mga mortgage sa Estados Unidos. Umaasa rin sila sa paghiram ng dolyar upang pondohan ang kanilang mga transaksyon. Nang mawala ang tiwala sa mga bangko at mahirapang manghiram, hindi lamang Estados Unidos ang naharap sa kakulangan ng pagkatubig. Nayanig din ang sistemang pagbabangko sa kabilang panig ng Atlantiko. Dito lumilitaw ang sentral na papel ng Federal Reserve. Sa pamamagitan ng mga hakbang para magbigay ng dolyar at magpanumbalik ng pagkatubig, naging mahalaga ito hindi lamang sa ekonomiyang Amerikano kundi sa katatagan ng pandaigdigang pananalapi. Hindi ibig sabihin ito na kontrolado ng isang institusyon ang buong mundo. Sa halip, ipinapakita nito ang hindi pantay na istruktura ng kapangyarihan sa globalisasyon. Kapag dolyar ang pangunahing salapi sa kalakalan, utang at mga reserba, ang mga pasya ng Estados Unidos ay may direktang epekto sa ibang bansa. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit ang pagligtas sa mga bangko ay naging internasyonal na usapin. Kahit ang pampublikong debate ay madalas nakatuon lamang sa sariling bansa. Ikatlo, bakit naging krisis pampolitika ang pagligtas sa mga bangko at ang austerity? Hindi nagtatapos ang salaysay ni Tooze sa agarang pagbagsak ng Lehman Brothers at sa mga emergency rescue noong 2008. Mas mahalaga sa aklat ang tanong kung ano ang nangyari pagkatapos mailigtas ang pangunahing sistemang pinansyal. Sa maraming bansa, nakaiwas ang malalaking bangko sa ganap na pagbagsak sa tulong ng Estado at mga bangko sentral. Ngunit ang gastos ng resesyon, pagkawala ng trabaho, paghina ng serbisyo publiko at pagdami ng utang ay mas malawak na naramdaman ng mga mamamayan. Dito nabuo ang malalim na pakiramdam na ang sistema ay mabilis tumulong sa pananalapi ngunit hindi pantay ang pagbangon ng ordinaryong mamamayan. Sa Eurozone, ang suliranin ay naging mas komplikado dahil iisa ang salapi ngunit hindi iisa ang budget, sistema ng pagbubuwis o ganap na kapangyarihang pampolitika ng mga kasaping bansa. ang krisis sa utang ng mga bansang tulad ng Greece ay hindi lamang usapin ng paggastos ng isang pamahalaan. Kaugnay din ito ng disenyo ng monetary union, ng mga bangko at ng mga patakaran sa pagliligtas at pagtitipid. Tinatalakay ng crash ang austerity bilang pagpiling pampolitika na may mabigat na epekto sa lipunan. Kapag inuuna ang mabilis na pagbawas ng deficit sa panahon ng mahina ang ekonomiya, maari nitong palalain ang kawalan ng trabaho at galit ng publiko. Kaya ang krisis pinansyal ay naging krisis din ng lehitimasyon ng mga institusyon at lider. Ika-apat, mula sa krisis sa ekonomiya tungo sa Brexit, Trump, at pagkawasak ng tiwala sa liberal na kaayusan, iniugnay ng crash ang mga pangyayaring pang-ekonomiya sa malalaking pagbabagong pampolitika ng dekada matapos ang 2008. Hindi nito ipinapahayag na iisa lamang ang dahilan ng Brexit, pag-angat ni Donald Trump o paglala ng tensyon sa pagitan ng kanluran at Russia. Gayunman, ipinakikita nito na ang mahinang pagbangon, hindi pagkakapantay-pantay. At pagkadismaya sa mga elite ay lumikha ng kondisyong pabor sa mga kilusang humahamon sa dating pampolitikang sentro. Mahalaga ang ganitong pagsusuri dahil ang mga krisis ay kadalasang sinusukat sa datos tulad ng paglago ng gross domestic product, antas ng interes o laki ng deficit. Para kay Tuze, kulang ang mga numerong ito kung hindi titingnan ang epekto sa tiwala ng publiko. Kapag pakiramdam ng mga mamamayan ay ang mga patakaran ay ginawa para protektahan ng mga bangko, samantalang sila ay nakararanas ng kawalan ng seguridad sa trabaho at serbisyo, humihina ang tiwala sa mga partidong matagal nang namumuno. Ang pangako ng bukas na kalakalan, integrasyong pandaigdig at tuloy-tuloy na pag-unlad ay nagiging mas kapani-paniwala lamang kung may malawak na nakikinabang. Sa aklat, ang pagbabagong pampolitika ay hindi simpleng emosyonal na reaksyon. Bahagi ito ng resulta ng kung paano ipinamahagi ang panganib, tulong at kapangyarihan matapos ang krisis. Panghuli, ang China, Russia at Europa sa nagbabagong balanse ng pandaigdigang kapangyarihan, malawak ang saklaw ng crash dahil hindi lamang nito sinusuri ang Estados Unidos at Eurozone. Iisinasama nito ang pagbabago ng posisyon ng China at Russia sa isang mundong nabawasan ang kumpiyansa sa dating liberal na kaayusan. Sa kaso ng China, ipinapakita ng aklat ang lumalaking bigat nito sa pandaigdigang ekonomiya at pananalapi. Ang mabilis na tugon nito sa paghina ng pandaigdigang demand ay may epekto hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa mga merkado kalakalan at mga bansang umaasa sa pagluluwas ng hilaw na materyales. Kaya hindi maaaring ipaliwanag ang panahon pagkatapos ng USSR8 sa pananaw na kanluran lamang. Sa usapin ng Russia at ng pagkuha nito sa Crimea noong 2014, inilalagay ni Tuz ang geopolitika sa konteksto ng pananalapi, enerhiya, mga parusa at kahinaan ng Europa. Hindi nito binubura ang pananagutan ng mga aktor sa kanilang mga pasyang pampolitika at militar. Sa halip, ipinapakita nitong may material at institusyonal na konteksto ang mga tunggalian. Ang Europa, samantala, ay inilalarawan bilang mahalaga ngunit hati-hati sa pagharap sa krisis dahil magkakaiba ang interes at kakayahan ng mga miyembro nito. Ang aral ay hindi sapat ang pagtingin sa ekonomiya at seguridad bilang magkahiwalay na larangan. Sa isang magkakonektang daigdig, ang daloy ng kapital, enerhiya, utang, parusa at alyansang pampolitika ay sabay-sabay na humuhubog sa kapangyarihan ng mga estado. Bilang pagtatapos, ang crash ay para sa mga mambabasang nais lumampas sa karaniwang paliwanag na ang 2008 ay simpleng pagbagsak ng housing market o pagkakamali ng ilang bangko. Mainam ito para sa mga estudyante ng ekonomiya, kasaysayan, internasyonal na relasyon at pampublikong patakaran. Pati na rin sa mga profesional at mamamayang gustong maunawaan ang ugat ng mga debating tungkol sa utang, inflation, bangko sentral, austerity at globalisasyon. Hindi kinakailangang espesyalista ang mambabasa, ngunit makabubuti ang tiyaga dahil malawak at masinsin ang saklaw nito. Praktikal ang pakinabang ng aklat dahil tinuturuan nitong tingnan ang mga krisis bilang magkakaugnay na problema. Halimbawa, ang isang desisyon sa pagpapautang ay maaaring makaapekto sa mga bangko sa ibang bansa, sa kapasidad ng pamahalaan na gumastos at sa tiwala ng botante sa mga institusyon. Intelektual naman itong hinahamon ang madaling paghati sa ekonomiya laban sa politika. Ipinakikita nito na ang mga bailout, patakaran sa pagtitipid at mga hakbang ng Bangko Sentral ay may malinaw na epekto sa kapangyarihan at demokratikong pagtanggap. Namumukod ang crash sa mga aklat tungkol sa 2008 dahil hindi ito nakakulong sa Wall Street, sa teknikal na detalye ng mortgage o sa isang bansang pananaw. Pinagdurugtong nito ang Amerika, Europa, China, Russia at mga pagbabagong tulad ng Brexit sa iisang malawak ngunit lohikal na salaysay. Dahil dito, mas nauunawaan na mambabasa kung bakit ang isang krisis pinansyal ay naging dekadang pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Kung gusto mong sumuporta Adam Tose, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.